Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Hei, og velkommen til podcasten Frilanslivet, en podcast av meg, Hanna von Bergen.
Og meg, Kristina Skreiberg. Hanna kulturentreprenør, og jeg journalist og fotograf. Og begge jobber vi med mange forskjellige prosjekter. Og vi veldig glad i å snakke om hva det innebærer å drive for seg selv, og om det å skape, og kraften som ligger bak. Og derfor lager vi denne podcasten, og vi håper du har glede av den.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. For snart 4 år siden så tok Kristina og jeg en kaffe, og det var fordi Kristina spurte om jeg kunne vise henne hvordan jeg bruker Fiken. Og jeg ville vise henne hvor lett det å føre regnskapet selv. Og den kaffen, det var faktisk det som var startskuddet til denne podcasten. Da brakte jeg nemlig ideen opp, og Kristina kicket på den her, og dermed ble frilanslivet født. Fiken et regnskapsprogram vi begge bruker, som vi helhjertet anbefaler til andre frilansere. For akkurat som oss heier de på at små aktører skal lykkes. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no. I denne episoden så skal vi snakke om det å samarbeide. Om å gi seg hen til et samarbeid med en annen. Om hvor vanskelig det kan være, om konflikter som kan oppstå underveis, men også om hvor mye glede det gir, og hvor mye mer man kan få til sammen hvis man først finner en partner som passer. Men hvordan finner man den riktige samarbeidspartneren? Hvordan skal man fordele ansvar? Hvem skal få bestemme, og hva gjør du når det oppstår konflikt? Vi skal snakke om både de fantastiske og utfordrende delene ved å samarbeide, og hvordan de kommer til uttrykk i ulike faser av et samarbeid.
Hanna og jeg, vi har jobbet sammen med denne podcasten i nesten 5 år nå, og vi elsker å samarbeide. Men det betyr ikke at vi ikke har hatt våre runder med både konflikter og vanskelige episoder som har dukket opp. I denne episoden kommer vi derfor til å dele erfaringer vi har fra samarbeidet oss imellom, og fra samarbeid vi har hatt med andre. Hanna, hvordan ser du på samarbeid? Fordi du har samarbeidet mye opp gjennom ditt liv, opp gjennom årene, med mange forskjellige mennesker.
Veldig. Altså, jeg elsker å jobbe med folk. Altså, jeg har vært den der irriterende personen på ungdomsskolen som elsket når det ble sånn gruppearbeid. Og det var vanlig at ganske mange hadde sånn problem med det.
Jeg var aldri glad i det.
Nei, jeg synes det var helt fantastisk, å jobbe i gruppe. Og det har jeg gjort siden. Jeg har alltid foretrukket det som en sånn arbeidsmetode eller måten å jobbe på. Og såpass mye at jeg er ikke så hypp å gå i gang med et prosjekt hvis ikke jeg finner meg en samarbeidspartner. Sånn at nå så frilanser jeg primært med egne prosjekter, og i alle de prosjektene så har jeg en annen som jeg jobber veldig nært med. Slik som vi også gjør i denne podcasten. Altså med samarbeid, så det så mye jeg liker med det. Det nesten litt vanskelig å sånn, vite hvor jeg skal starte. Jeg tror det først og fremst bare at jeg synes det mye mer gøy. Altså morsommere å jobbe sammen. Det gir meg masse. Jeg føler at man kan dele opptur og nedturer. Og at jeg får gjort flere prosjekter. Det fantastisk at det skjer masse i et prosjekt. Når man går sammen flere. Og jeg synes også 2 hjerner er mye sterkere enn 1. Så jeg synes ofte resultatet blir bedre. Og jeg synes det veldig fint at man kan pushe hverandre, og gjerne bremse hverandre også litt. Sånn at det her med at liksom man føler ikke at man alene. Jeg liker den her fellesskapsfølelsen. Så jeg har det rett og slett bedre i min jobb som freelancer, når jeg får jobbe med andre.
Så fint.
Hurra! Kumbaya, my lord! Kumbaya! Men...
Oh, lord! Kumbaya!
Men jeg vet jo, Kristina, at du har en litt annen tilnærming, eller har hatt en litt annen tilnærming til å samarbeide.
Ja, jeg liker det ikke. Men jeg gjør det likevel. Nej, alltså jag älskar att samarbeta med dig. Älskar är ett starkt ord, men jag gör det. Alltså jag sätter så otroligt stor pris på det samarbete vi har. Det är nog i löp av disse åren hvor vi har laget frilanslivet, at jeg har blitt sånn enda mer samarbeidsentusiast. Fordi jeg har tradisjonelt sett vært en som jobber mye alene. Og dette, akkurat nå, og de siste årene, så har frilanslivet vært det eneste sånn langvarige samarbeidet jeg har med en annen. Mens i nesten alle andre prosjekter så jobber jeg ganske på egen hånd. For jeg digger også å jobbe alene. Jeg synes det kan være så deilig å bare få lov til å gå i gang når det passer for meg, og få bestemme selv, og ikke få så mange innvendinger, og også opp igjennom det som kanskje har holdt meg tilbake, det at man kan bare gjøre det helt sitt. Det blir mitt uttrykk, det blir sånn som jeg vil, og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, fordi man jobber jo ofte med et eller annet som man skaper, og så har man veldig mye eierskap til det, og et ønske om at det skal bli på en viss måte. Så, og det, å invitere folk inn i det ikke alltid så lett. Men jeg liker kombinasjonen veldig godt nå, av å jobbe alene på en del ting, og jobbe med deg på dette. Og for meg også, så gjør det mitt frilansliv mye bedre og tryggere, og varmere og ja, finere å ha deg, samarbeide med deg som en del av arbeidslivet mitt.
Lige så.
Da kan jeg stå i mye annen usikkerhet, fordi jeg på en måte har denne trygge basen i dette prosjektet her. Så, som har blitt trygg da, i løpet av disse årene. Fordi i starten så det jo mange ting som vakler, som vi skal fortelle om. Så det kan være vanskelig og komplisert og samarbeide, det skal vi snakke om, men det kan også være utrolig givende. Og det jeg synes så motiverende å se, jo hvilken kraft det kan være i det å gå sammen med en annen, og se hva det kan bli, og at det kanskje kan bli noe helt annet enn man selv hadde sett for seg, og at man er sterkere sammen, altså man får til mer sammen med andre hvis det funker.
Mm. Så denne episoden for deg som liker å samarbeide, som nysgjerrig på det, som kanskje har hatt litt diverse erfaring med det, men ønsker å hoppe opp på hesten og ri den av gårde i solnedgangen med en annen. Og i denne episoden skal vi snakke primært om å jobbe nært med en annen person, altså en slags duo-konstellasjon. For vi har begge hatt ulike prosjekter, vi jobber med flere, men det her det vi har mest erfaring med. Så la oss snakke litt om startfasen av et samarbeid. Det jo mye som kan holde folk igjen fra å samarbeide.
Men det sjelden noe som holder deg igjen, vel? For du løper rundt for å finne folk å samarbeide med.
Løp med åpne armer. Hvor dere? Hvor dere?
Mens jeg sitter med armen i kors.
Hvorfor sitter du med armen i kors, Kristine?
Jeg litt sånn tilbakeholden og skeptisk, fordi hvis jeg får en idé, så det ofte en idé jeg først og fremst se for meg å gå i gang med alene, og at jeg på en måte tar regien og begynner å koke opp i toppen min, og da kjennes det som at ideen har kommet såpass, altså ganske langt, og at det kan godt hende det dukker opp folk på min vei som vil bli invitert inn i det prosjektet og inn i et samarbeid, men veldig mange ganger så kjenner jeg ikke et behov for at det skal bli det også. Jeg synes det kan være veldig gøy å få gå i gang på egen hånd. Og jeg har absolutt drevet frem mange store prosjekter, men heller invitert folk inn i deler av prosjektene, hvor de har ansvar for eksempel layouten av en bok, eller åpningen av en utstilling, eller altså at de kommer inn, men ikke at det prosjektet blir deres nødvendigvis.
Mm.
Og nå har jeg gått I gang med et nytt prosjekt som, hvor det har gått og kokt opp I toppen I et halvt år. Men det har ikke slått meg at jeg skal gå ut og finne en og gjøre det med. Men etter hvert så kommer jeg til å invitere folk inn, men mer at de jobber I prosjektet og blir lønnet av prosjektet, men at jeg driver det. Men man vet aldri, kanskje jeg møter noen, og jeg tenker, woho, der du. Den perfekte partner inn I dette prosjektet. Det, jeg åpen for det, men jeg leter ikke etter det.
Mm.
Det litt min holdning til samarbeid. Men jeg har samarbeidet med en før deg, og det var da jeg bodde I London og var student der, og så fikk jeg og en studievenninne en idé om å starte et magasin, og den ideen satt jo vi og snakket om på bar mens vi drakk øl. Og da startet vi jo på likt med den ideen, og det ledde til et 2 år langt samarbeid og mange magasinutgivelser og som var fantastisk. Et nydelig samarbeid. Så det kan skje, men det nok... ja, jeg like åpen for å bare gå I gang. Og jeg synes det gøy å jobbe alene også, ja.
Mm, det helt innenfor.
Det greit,
det ja. Helt innenfor. Fordi ofte når man går I gang med prosjekt, så kan det skje på veldig mange ulike måter. Enten så har man jobbet veldig lenge med noe, eller har en veldig tydelig idé, og så kobler man på andre folk. Som du sier at, ja, men du kanskje prosjekteier, og så hyrer du kanskje inn noen andre på frilansbasis. Eller, og det kan jo bli en veldig nær samarbeidspartner, men da ikke, dere ikke like stilte I det samarbeidet.
Og så bærer jo jeg da all risiko og ansvar. Så det synes jeg jo utrolig deilig med dette prosjektet, at vi deler på det. Så det mange ulemper ved å også gå for alt alene, helt klart.
Mm. Og det jo det her med hvordan finne rett person, som kan være veldig vanskelig. Hvordan finner man de her personene å jobbe med? Og her vil jeg jo si at jeg har masse erfaring da.
Nei, jeg skjønner ikke hvordan du har funnet alle de du samarbeider med.
Jeg synes det skjer veldig random også, fordi... Som du og meg da, for eksempel. Vi har jobbet sammen I Pecha Kucha, som et event 4 ganger I året I Oslo. Et slags foredragsevent, kulturevent. Og var jo ikke veldig nært hverandre. Litt mer som bekjente kollegaer. Det var hyggelig å jobbe sammen. Og det var jo egentlig først når du spurte om jeg kunne ta en kaffe, og liksom lære deg litt mer om fiken, regnskapsprogrammet.
Deilig.
Shoutout også til annonsøren vår, fiken. Jeg var jo veldig nørdete, eller jeg veldig nørdete på sånne ting, og synes det var kjempegøy at du spurte, og tenkte yes.
Og den nørdete siden oppdaget jeg da vi var på en reise I Wien med Pecha Kucha-gjengen, og så tok vi en runde rundt bordet hvor alle skulle fortelle om en litt sånn side av seg selv som kanskje ikke var så åpenbar, som en veldig gøy lek å gjøre. Og da fortalte du at du var supernerdet på systemer og lister og ja. Og da så jeg deg I sånn nytt lys, og jeg bare, hun også, jeg elsker sånt. Så da plutselig liksom fikk du en sånn stjerne I min bok.
Yes.
Ja, og derfor inviterte jeg deg til den kaffen. Mm-hmm. For jeg tenkte at dette liker hun.
Mm,
dette synes hun gøy.
Det var helt korrekt. Og det var jo utifra den kaffen at jeg tror jeg nevnte at jeg hadde gått liksom, og tenkt på en idé som var å starte denne podcasten I kanskje et års tid, ganske lenge. Men jeg var ganske klar på at jeg ikke hadde lyst til å gå I gang før jeg fant noen å gjøre det med. Og så var det jo egentlig det at du kikket veldig på ideen. Begynte å skrive ned masse på liksom, ulike ark. Du gikk hjem og liksom, strukturerte notatene og kom tilbake til meg og var sånn, dette har jeg tenkt, jeg har lyst til å gjøre det. La oss liksom... sette oss ned og se hva som kan komme ut av det.
Og her tenker jeg at det to veldig viktige poenger. Altså sånn, det å tørre å fortelle ideen sin høyt til folk, og være litt sånn, jeg nevner det, og så ser vi hva som skjer. Og det når man ser da at noen bringer energi, eller tar det et steg videre, så ser man at her det et engasjement, og det blir mer enn en idé da. Nå begynner det å konkretisere seg litt. Det kan være veldig gøy og et godt tegn på at, ja, Så du kanskje har møtt noen som, ja, hvor prosjektet kan ta en vei. Men bare litt tilbake til det der med å være, at du lett møter folk. Det tenker jeg, det kan kanskje handle om at du sier, du forteller gjerne om ideen din til folk,
mm.
men du har nok også på en måte at du åpen for at folk skal kunne komme til. Du har på en måte flagget ditt litt ute.
Ja, veldig.
Fremfor meg som stort sett egentlig ikke kikker så veldig på andres ideer før din, og litt sånn, jeg har mange av mine egne ting som jeg vil holde på med, og har hatt litt nok med mitt, på en måte. Og da har jo ikke jeg mitt tommeren ute, på en måte. har ikke tommeren ute, og egentlig ikke så veldig åpen for det. Og det jo veldig inspirerende å høre at det har noe å si, at hvordan du går ut og møter verden, det kommer tilbake til deg da.
Ja, og det kan være veldig sånn, det mange eksempler på ulike prosjekter. Jeg husker når jeg ble permittert som bookingansvarlig da i mars 2020, så snakket jeg med en bekjent av meg, som bare var litt sånn, shit, rar periode. Jeg tror vi bare tok en sånn Zoom-prat for liksom bare sjekke inn litt, og var sånn, ok, nå har vi begge ingenting som skjer, fordi vi har mistet alt av oppdrag og ting vi driver med. Kanskje vi skulle gjort noe sammen. Så det, ofte så kan det bare oppstå litt sånn, nå har vi begge tid, vi har begge lyst. Og da, jeg synes at det viktigere, at begge gira på å gjøre noe sammen, og gjøre kanskje denne spesifikke ideen, enn akkurat sånn kompetanse, og jeg synes at det blir sekundært, faktisk. Så jeg har ofte gått i gang med masse ulike folk på ulike prosjekter, fordi vi begge har møttes med en slags sånn felles glede, da, eller engasjement over og ville gjøre noe.
Og man trenger ikke, det trenger ikke være en relasjon hvor man fra start tenker at dette mennesket her vil jeg gjøre noe stort med. Altså vi to hadde jo hatt en arbeidsrelasjon over flere år uten at vi noen gang tenkte at vi skal drive en podcast sammen en dag, og den skal være i 5 år, pluss, 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 altså, og mange år til, håper vi. Altså sånt kan på en måte, altså det kan være mange mennesker i ens omgangskrets, som plutselig kan vise seg å være en man kan samarbeide med,
mm.
fordi man kikker på noe av det samme.
Ja, og det kan være fremme da, et prosjekt jeg gjør nå, der så ble jeg kontaktet fordi hun jeg jobbet med hadde funnet meg på nettet. Og så sa hun, oi så gøy at du har gjort de her prosjektene. Jeg har lyst til å liksom gjøre noe lignende. Kanskje vi kunne tatt en prat? Og så pratet vi, og så tenkte jeg sånn, jeg har skikkelig lyst, jeg har også godt tenkt på at jeg har lyst til å gjøre noe rundt det her. Og så pratet vi mer og mer og mer, og så ballet det på seg og ble et stort prosjekt. Sånn at, jeg tror veldig at jeg er veldig sånn åpen for ulike typer samarbeid med ulike typer folk.
Og har radaren åpen.
Mm.
Mm. Men der tenker jeg du også er god på å invitere folk inn. At du, intensjonen for deg er at du har lyst til å invitere noen inn. Så du deler.
Ja.
Du forteller, og du deler. Og
ofte med et ønske om at det skal være ganske likestilt prosjekt. Og jeg tror at det som har gjort det litt sånn lett for meg å gå i gang, er fordi at jeg har ikke tenkt sånn, nødvendigvis at nå skal vi starte en business som vi skal investere alle våre penger og jobbe fulltid med de neste 10 årene. Fordi da blir risikoen så utrolig stor. Men jeg har tenkt sånn, ok, vi lager en podcast-serie på 6 episoder, eller vi gjør det her eventet sammen, eller vi gir det noen måneder og lager en test. Så det har hjulpet veldig i det der at å gi rom da, for å faktisk teste ut det samarbeidet også.
Høres ut som en veldig lur tilnærming. Men litt som jeg nevnte innledningsvis, så tror jeg mange kjenner på at de har en tydelig profil, eller et tydelig kunstuttrykk, eller, og veldig sånn, at det er litt ego involvert i dette her, at hvis dette går bra, så vil man kanskje også, man jobber hardt for ting, og hvis det går bra, så vil man også kanskje være den som får suksessen, at man, at du synes, at det faller på deg, og at man kanskje også er litt redd for å slippe noen inn, på en måte, hvis det går bra, så må man dele det med noen andre. Og det tenker jeg at hvis man er interessert i et samarbeid, så må man innstille seg på å dele.
Ja.
Alt. Altså man må være ydmykhet, må på en måte ligge i bunn, og at man deler suksessen. Suksessen er vår.
Og
suksessen er vår. Suksessen er vår. Suksessen er vår. Suksessen er vår.
Ja.
Suksessen er ikke min eller din. Det er oss, da. Oh, Gud.
Det sånn, sånn selvhjelp. Og spesielt nå, sier flere ganger.
Du kan jo bare ta det med flere ganger.
Oh. Og her kommer vi litt inn på det her med ideen. For her tror jeg det kan liksom gnisse litt. Min tilnærming er at ideen er ikke verdt så mye. Jeg synes at det er utførelsen som er verdt absolutt, absolutt mest. Og jeg tror det er veldig viktig, sånn som med podcast-eksempelet da, så har jeg gått og tenkt denne ideen. Men så fort du har blitt med, og vi har liksom etablert at det her skal vi gjøre sammen, så tenker jeg at da er det veldig viktig å gi slipp på hvem som kom med ideen. For det er egentlig ikke relevant. Hvis du ønsker at det skal være likestilt samarbeid, hvor du og den andre personen skal dele, putte inn likt, få ut likt, dele innhold, altså alt, da er det veldig vanskelig hvis du helt skal dra frem en sånn idé, trumfkortet, og si, ja, men jeg kan egentlig bestemme litt mer, for det var jo min idé. Der tenker jeg, der må du bare, det må du gi deg på, hvis du tenker sånn.
Fordi du tenker ikke sånn i det hele tatt?
Nei, fordi det er jo ikke det at lage en podcast om liksom det å frilanse er en sånn, wow, der liksom, da trenger vi ikke gjøre noe særlig jobb, fordi det, ideen er så fantastisk. Og sånn synes jeg ofte det er med ideer, at det kan være veldig gode ideer, og viktige ideer, og kanskje ikke så mange har tenkt på det, men det aller viktigste er jo hva du klarer å gjøre ut av ideen. Og det er veldig vanskelig å slippe inn flere folk. Jeg tenker det hadde vært kjipt for deg da, hvis du hadde følt at jeg tenkte at jeg eide det her prosjektet mer enn det du gjorde, fordi at det var jeg som hadde kommet på ideen.
Og som jeg nevnte, så er det jo mange ganger at jeg ikke tidligere har kikket på andres ideer, og det tror jeg nok handler litt om at jeg ikke har heller fått følelsen av at jeg ville få et likeverdig eierskap til ideen. Mens med deg så fikk jeg med en gang en følelse av at dette er felles. Dette er på en måte velkommen inn. Så det er du veldig god på.
Takk.
Men det er ikke så lett.
Nei.
Fordi du kunne jo ha hatt denne ideen ganske tydelig for deg om hvordan dette skulle bli, og så har det blitt helt annerledes enn det du så for deg. Men samtidig er det kanskje ikke sånn at du nå 5 år senere sitter og tenker, pokker altså, at vi inngikk dette samarbeidet, for jeg så for meg noe litt annet.
Ja, jeg tror min erfaring er det motsatte, at det er, ofte blir det mye bedre enn det jeg så for meg, når jeg har involvert andre.
Så, spesielt Kristina.
Spesielt deg, Kristina. Mm. Sånn at, nei, jeg har liksom det, og jeg tror det også, så klart hvis man har en motsatt erfaring, hvor man kanskje ble noe skikkelig annet enn det du ville, så kan man jo ha kanskje litt andre følelser rundt det her, men...
Men da kan man jo fortsette med grunnideen, egentlig.
Ja, og gjøre et annet prosjekt.
Ja. Med en annen.
Ja. Så jeg er tilhenger av at...
Det er ikke så mye å ta opp, egentlig.
Nei, jeg tenker jo at det kan oppstå mye unødvendig konflikt hvis man skal henge igjen allerede fra start, med en slags sånn skjev balanse i mandat og makt, eller hva man skal kalle det. At det blir fort mye agg, da, hvis man skal bli støkt der.
Ja, så har man kanskje møtt noen da som kikker på den ideen. Da tenker jeg det kan være lurt å ha en prat om, hvis nå intensjonen fra begge parter er at yes, vi har lyst til å gjøre noe sammen, en prat hvor man snakker litt om hvilke rammer man har lyst til å jobbe under, og kanskje hvilke eller hva man forplikter seg til innenfor det prosjektet. Og vi ganske tidlig begynte å snakke om at vi vet ikke helt når denne podcasten skal lanseres, men vi setter av tid til å jobbe med podcasten, og vi ble enige om å sette av en dag I uken, at det var det vi begge hadde tid og råd til å investere I det prosjektet. Og ja, da vi med en gang på en måte like investert.
Og det jo mange ting man skal snakke om I starten av et samarbeid, litt avhengig av hvor godt man kjenner hverandre. Men jeg synes det viktig å ta en prat om hvorfor jeg vil gjøre dette prosjektet, hvorfor vil du gjøre dette prosjektet? Vi ute til å få ut det samme av prosjektet? Hvilke behov har vi? Hva vil vi utforske? Og det kan godt hende at det helt forskjellig, og det ganske greit også. Her I vårt prosjekt så vi veldig likstilt. Vi putter inn like mye tid, vi deler alle inntekter, vi deler kostnadene, vi deler episodene vi har, har ulike intervjuer. Så vi veldig sånn likestilte. Men jeg har jo eksempler på andre prosjekter hvor vi kanskje har litt forskjellig inngang da, I prosjektet. Vi legger inn forskjellig tid I prosjektet, og sånn sett må vi også fordele litt ulikt på alt det andre. Men det å liksom forstå hvilke rammer har dette prosjektet, I hvert fall liksom startfasen av samarbeidet.
Og hva som motiverer en I prosjektet? Hva man kanskje har lyst til å lære av det prosjektet, og hva den ene veldig motivert for å bruke tid på, og hva den andre kanskje ikke synes så gøy, eller hvilke ressurser man har, altså hva man gjør lett på en måte, og hvilken oppgave man kan ta lett. Men jeg tror mange går I gang uten å snakke så mye rundt dette her. Og jeg tenker at det også kan være fint, men på et eller annet tidspunkt så tenker vi at det nødvendig at man prater sammen, og at man tar en litt sånn, hva viktig for deg? Hva har du mest lyst til? Hvordan liker du å jobbe? Hva ser du for deg at dette kunne blitt?
Litt sånn rammer
forventninger.
Ja, forventninger til hverandre også I det her prosjektet. Og det kan jo være at man snakker litt om sånn egne grenser. Jeg tar ofte opp for eksempel at jeg ganske villig til å bruke tid I et prosjekt, og helt uten at det lønn gjerne I starten, for å se sånn, for å rett og slett etablere noe, få det på beina, skaffe inntekt. Men jeg har mer problem med å investere mye penger, for eksempel. Der har jeg en sånn grense at det viktig for meg at vi prater om I så fall, og hvor mye. Og der kan man jo være veldig forskjellig. Noen tenker kanskje, dette min største drøm, jeg vil ha det her som fulltid, jeg villig til å investere masse penger. Så det viktig å prate og liksom hvor går grensen din da?
Ja, vi var jo veldig enige om hvor mye tid vi begge kunne investere. Men en grense for meg I starten var at jeg kunne sette av den tiden, men det var nesten et premiss at vi var like innstilt på å bruke tid på å finne finansiering til prosjektet som å jobbe med innhold. Og det fordi jeg har brent meg på det før, at det å skape prosjektet, og skape innhold og konseptet, og liksom hele den skapende prosessen, jo tross alt det morsomste. Og at jeg før har glemt den finansieringsbiten, spesielt med dette magasinet som jeg drev I London, vi bare fokuserte på å gjøre det gøye. Og på sikt da, etter 2 år, så var vi såpass slitne av å jobbe så mye med det prosjektet uten å få betalt for det, at jeg nå sa at det kan godt ta et år før dette prosjektet økonomisk innbringende, men vi må sette av tid til å jobbe for at det skal bli det. Så det var en viktig grense for min del.
Mm. Og en veldig god læring for meg, for jeg tror ikke jeg var så bevisst på det tidspunktet av min på en måte frilanskarriere. Sånn at jeg har lært meg utrolig mye fra deg, med å ha litt is I magen, og tenke økonomi parallelt med innhold. For det også en litt sånn, kanskje en, hva skal man si, en fordom, eller ikke fordom, men noe man, det, jeg tror mange kan tenke at I starten på et prosjekt, så kan man bare jobbe med innholdet, og at man ikke skjønner helt hvordan man kan jobbe med økonomi og strategi og finansiering så tidlig. Men vi gikk jo til Fiken, da, som vår annonsør også I dag, før vi en gang hadde publisert en episode. Så det var veldig kult å tenke økonomi fra starten. Og der husker jeg at vi hadde en liten konflikt med at jeg var liksom begynt å bli litt sånn, nå må vi lansere. For nå har vi gått og liksom ruga på det her lenge. Jeg vil ha det ut i verden, og ha det litt sånn, det haster. Uten at det var noe spesiell grunn til det. Og der hadde du mye mer is i magen og tenkt sånn, nei, vi må vente, vi må sende inn de søknadene her, før vi kan publisere. Og det jo utrolig takknemlig for i ettertid. Sånn at...
Og det handlet både om at det var litt sånn todelt, at jeg ville være stolt av det produktet vi lanserte. Så det var også om at det var en del ting jeg synes at ok, men vi kan jobbe med dette litt bedre, altså vi kan få inn noen, enda litt flere gjester og liksom polere produktet vårt enda litt mer, for da blir jeg skikkelig stolt. Og når jeg først skal gjøre noe, så har jeg lyst til at liksom, tada, her er det. Og også, strategi rundt det å få inn midler parallelt. Og det der med å gå og pitche en idé til fiken, det tenker jeg at jeg kanskje ikke hadde gjort med samme letthet alene. Mens når vi gjorde det sammen, så ble jo det en gøy ting. At jeg husker vi gikk litt sånn flirende opp i trappene til fiken og bare sånn, så sprøtte det. Dette egentlig er at nå skal vi bare egentlig inn og fortelle om en idé. Og så ble jo de med, og vært med i 5 år som annonsør. Så det er veldig gøy. Det er veldig gøy å se at det er mulig, og at disse tingene kan bli gøy sammen med en annen.
Mm.
Men det kan lett bli sånne små eller store konflikter når man vil i litt forskjellige retninger, og den ene kanskje vil kjøre mye mer eller er mer utålmodig, eller vil sette av veldig mye mer tid, mens den andre kanskje sånn bygger sten på sten og er liksom, har sånn mer tålmodighetsapproach da, til prosjektet. Og jeg husker jeg liksom snakket med deg mange ganger i den prosessen, og jeg var sånn, jeg tror fortsatt at det er litt prematurt at vi lanserer neste måned. Jeg tror kanskje vi skal vente noen måneder til, og det er fordi sånn og sånn og sånn og sånn.
Mm.
Så, men der møtes man da, hvis man ser det fra den andres perspektiv.
Ja, og så tror jeg man snakker om hva ligger bak det. Hva ligger bak det er at jeg kjenner at men vi må lansere snart. Hvorfor? Hvorfor er det viktig? Og jeg var jo litt redd for at vi skulle liksom miste momentum. At det skulle liksom dabbe litt om man ikke kunne liksom jobbe mot. Hvis ting ble utsatt hele tiden, så var jeg redd for at liksom energien skulle forsvinne litt, husker jeg. Og i andre prosjekter så har det kanskje vært mer at jeg synes det er viktig å gå ut og faktisk teste, for å vite om det er verdt å jobbe videre med. Så ikke man sitter og ruger i evighet, og så kanskje du hadde lært masse ved å bare gå ut og ha det event, eller lansere den greia, eller gjøre en pilot av et eller annet. Så
det er helt klart en balansegang her.
Absolutt.
Ja.
Og veldig viktig å prate sammen.
Veldig, veldig viktig, det tror jeg vi kommer til å komme tilbake til veldig mange ganger.
Hæ?
I løpet av denne praten.
What? Og så er det dette med å fordele ansvar. Og hvordan skal man egentlig fordele ansvar? Er det utifra det du har jobbet med før? Det du synes er mest gøy? Hvor mye tid skal man bruke? Og der har jeg veldig forskjellig type erfaring også fra ulike prosjekter. Så i podcasten så deler vi veldig likt, og er liksom inne i hverandres områder av prosjektet. At jeg kan skrive en kladd til en søknad, og så kan du videreutvikle på den søknaden. Vi lager pitcher sammen, jeg spiller inn en episode og klipper den, og så lytter du på den og kommer tilbake med. Så vi er liksom i hverandres greier hele tiden.
Og det synes jeg er veldig gøy, egentlig.
Ja, jeg er enig.
Alt ligger på en sånn felles drive, og vi går inn i hverandres dokumenter, og jobber videre på hverandres tekster, og fullfører hverandres setninger. Neida, men at det blir så veldig sånn dynamisk, og at man ikke noe er mitt. Det er alt. Alt er delt. Og til og med mailer som kan være viktige for oss, det er viktig at denne mailen blir bra, hvor du kan starte på den, og så kan jeg fortsette på den, og så kan du fortsette igjen. Altså, det er veldig gøy, men man må legge da veldig mye av sin sånn, dette har jeg skrevet, vekk, hvis man vil jobbe på den måten.
Ja, det er litt sånn øvelse i å legge bort egoet. Og vi har hatt noen runder på det her også, hvor jeg har kanskje vært litt sår på noen ting, som har blitt endret på, og så har vi snakket litt om hvorfor er det, hvordan kan vi gjøre det, og på en måte, det her tar tid da, å komme gjennom det
Og finne frem til den dynamikken der, ja.
Ja, og at det funker og og man bare ser på styrken til hverandre, og hvordan det kan bli mye bedre når begge sitter og jobber med det sammen.
Ja, og at det blir bedre uten at man tråkker på hverandre mm. av den grunn, men at man heller tilfører og den andre får lært noe nytt i prosessen, eller, og at det på en måte gøy å være sammen om det.
Mm. Og så har jeg andre prosjekter hvor vi har en helt annen type fordeling. Hvor jeg kanskje jobber med markedsføringen og regnskapet, og så gjør den andre personen kanskje produksjon, kontakt med venue, altså sånn at vi har veldig tydelige adskilte områder. Men gjerne holder hverandre litt i loop, men ikke såpass at alt går gjennom hverandre. Men det kan være at de viktigste avgjørelsene, det tar vi i plenum. Men det har passet det prosjektet kjempebra. Så der må man også finne litt sin form, for det ikke helt noe rett eller galt på hvordan gjøre det.
Og noen ganger så må man jo også bare gi fullstendig slipp, og la den andre bare gå i gang og gjøre et eller annet, eller å sende inn denne viktige posten, hvis man selv ikke har mulighet til å på en måte gå inn og være med på den prosessen. For det kan jo være at jeg bortreist i noen uker, eller jobber intenst på et annet prosjekt, og at jeg har pauset på en måte frilanslivet jobbingen en liten periode, som skjer stadig vekk, at vi begge gjør, fordi vi trenger den fleksibiliteten i frilanslivet vårt. Og da må jeg også være helt innforstått med at hvis det skjer viktige ting i frilanslivet da, og han da kanskje har prøvd å få tak i meg, men jeg har ikke rukket å svare, eller se over eller lese, så er det liksom, hun har fullt liksom mandat å bare gå i gang, og det handler jo også om at man da bare, at man må stole på den man i prosjektet med, at det er bedre at det noe skjer, og at det blir gjort, og det er fantastisk at ting skjer, og blir gjort uten at jeg nødvendigvis med på alt.
Når du samarbeider, så kan ikke alt bli gjort på den måten som du hadde gjort det på. Fordi den andre personen kanskje foretrekker å gjøre det på en annen måte, eller en annen stil, gjør det på, ja, kanskje noe mener du at blir dårligere, noe blir kanskje bedre. Men det en av de viktigste tingene med å samarbeide, synes jeg, å liksom slippe den andre inn, og si at kjør på, gjør det her på din måte, jeg heier på deg.
Ja, og det jo en øvelse i å gi slipp, og la den andre få komme frem, og opp og frem, og se på en måte det store bildet, og se på en måte hva viktigst i prosjektet. Det ikke viktig at man får viljen sin hele tiden, eller at det blir akkurat sånn, eller at noen ganger det veldig viktig, og da kan man velge sine kamper, og andre ganger så det egentlig ikke viktig at man tenker, vet du hva, denne gangen gjør Hanna det sånn som hun ønsker,
ja,
eller denne gangen intervjuer hun denne kjempekule gjesten, det kommer en eller annen kul gjest, jeg skal intervjue en annen gang. Altså at det bare senker skuldrene litt. At det ikke liksom på liv og død, på alt som skal skje. Men det som har vært dette har vært en lang prosess for oss, hvor vi har snakket om sånne små ting som kanskje har knirket litt, og at vi tar det hver gang. Men en ting som har vært veldig smart å gjøre for vår del for eksempel at vi har utviklet en visuell profil, som vi har brukt masse tid på å utvikle, med en fargepalett, og at vi da innforstått med at dette her prosjektets farger, på en måte, eller prosjektets rammer, det kan jo være hva som helst, eller om det musikkjingler, eller om det fonter man velger å bruke, men at man har en sånn verktøykasse som vi begge enige om at tilhører prosjektet, så da det mye lettere å på en måte steppe tilbake og la den andre boltre seg og begge ha frie tøyler fordi man bruker av den forhåndsbestemte verktøykassen fremfor at det plutselig på en måte kommer noe helt nytt eller vi ser helt annerledes ut i et eller annet altså at det blir det kjennes oss da.
Jeg tror det veldig viktig, for det der veldig mye konflikt kan oppstå, at jeg har en veldig sterk mening om et område, og så har du en sterk mening om en annet, eller kanskje vi har det om det samme, og det kan jo være hvordan det ser ut visuelt, eller hvordan markedsføringen hvordan man skriver, hvordan tonen i teksten, hvordan man intervjuer, grammatikk, musik, det kan vara i, alltså det kan vara på så många områden.
Alla dessa tingen här har vi diskuterat.
Ja, och vi diskuterar och jag tror det är det som kanske är överraskande, sån vi diskuterar verkligen ner i väldigt väldigt små detaljer.
Ja. Sitter och grämmes.
Och jag tror man må det.
Det tror jag också.
Och det handlar om att bägge har väldigt starka meninger och väldigt mycket drive i det här projektet som jag också ser på som en av de största styrkorna för samarbetet vårt.
Helt klart.
Men det skapar ju också för det visst du var liksom det är inte så viktigt för mig så kanske du var sån eller han har bestämma på det och det och det du är. Men nettopp att vi bägge önskar att det ska vara likestilt projekt och bägge har väldigt mycket meninger så har det ju bidra till en del sånne diskussioner om hur ska vi egentligen göra ting och vem ska få bestämma på vad eller hur ska vi ta valg sammen. Och där har det här med rammer och slags som verktygskasse för hur vi gör ting varit väldigt hjälpsamt.
Ja, och ha maler för ting på en måte, alltså inför ja, visuellt texter och det sånt som vi har någon maler för e-poster vi sänder ut för exempel som vi bara kan tweaka lite. Som är en sån detta är en beskrivelse av vad vår podcast är. Och det är både tidsbesparing men det handlar också om att vi det vi sänder ut kommer nog så likt från oss bägge. Och så må det vara rum för varandras personlighet upp och där igen i tillägg.
Absolut.
Men jag tänker ju mer av de det som kan upplevas som massa små ting vi har diskuterat ju mer har vi nå blivit eniga om och vi har ryddat liksom den ena lille konflikten och den nästa ut av vägen. Och för vi gick in i studio här så snackade vi om att samarbetet vårt flyter så gott nu. Och det tror jag handlar om att vi har varje gång det har varit en liten gnissning eller ting vi har lurt på ska jag göra det sån eller sån, syns du detta är grejt så har vi snackat om det. Och det igen man måste snacka samman. Det kan vara väldigt vanskligt. För det är mycket som kan kännas vanskligt att snacka om. Och jag är väldigt glad för att ingen av oss är så väldigt konfliktsky. Vi tänker att det mesta egentligen kan snackas om. Men det kan allikevel kännas kleint, konfliktsky eller ej, att ta upp små ting hvor man tänker att nå är jag. Alltså detta är lite kleint att ta upp. Bryr jag mig egentligen om detta? Är det värt det? Skall jag spørre Hanna nå om du jeg synes ikke det var helt greit at du gjorde sånn eller sånn.
Den gusjegrønne burde vært litt mer
lysere
tonen.
Ja. det ordet staves ikke på den og den måten. Eller, nei, for meg.
Ja, men jeg tenker jo alle de her små tingene er viktig å ta opp. Altså, fordi det ikke nødvendigvis den hendelsen isolert som har noe å si. Men det är ett hvis det blir ett mönster som går igen och det är ju därför det blir konflikt för det är ett mönster som går igen och det påverkar dynamiken i samarbetet som gör att man kanske blir liksom mer och mer sår och när det då sker igen och igen så kan man känna sig liten eller inte sett eller att man inte gör en lika god jobb eller alltså alla de här liksom stora känslorna kommer ju ofta ut från såna små exempel så sker flera gånger så det är ju där de här vanskliga samtalen får en väldigt viktig roll även om det kan föras som smålut någon gånger med vad exempel handlar om så ligger ju liksom stora känslor bak det som är viktigt att ta tag i. Och där har vi ju haft mycket vi har haft mycket stora ting och mycket små ting som jag tänker att de flesta långa samarbeten som går över väldigt lång tid också har får då naturligt.
Ja, vi har ganska jävnligt sånn form for evaluering av samarbeidet vårt. Altså sånn, hva ser du for deg fremover? Hva synes du mest gøy med prosjektet vårt nå? Hva det noe du har lyst til å gjøre mer av, utvikle deg mer i, og så videre? Og jeg tror det er mye lettere å ta imot en vanskelig samtale, eller en tilbakemelding, eller kritikk, eller ja, allt som kan kännas vanskelig hvis man också blir hejet på i tillägg. För det att rosa varandra och ofta säga si till varandra vad man syns den andra gör bra syns jag också är superviktigt. Alltså där bara jag bara smälter när jag får komplimanger själv och jag syns det är också väldigt hyggligt att ge det och på en måte tenke over hvor mye man setter pris på den andre, og si det til hverandre, det øker på en måte den andres lyst til å være investert i prosjektet.
Ja, veldig. Det skikkelig viktig. Og noe vi har snakket om, at man alltid kan bli enda flinkere på. Fordi det jo ofte ting som jeg tenker på, hvis jeg sitter og klipper en episode du har hatt, så kan jeg tenke, åh, så fint det her var, oi, så godt spørsmål det var. Og det å faktisk da også huske på å skrive det, og si det, veldig, veldig fint.
Og det synes jeg vi gjør, og det, da føler man jo at det at jeg brukte tid og jeg investerer i dette prosjektet, det har noe å si for den jeg jobber sammen med. Og det blir sett, det blir verdsatt, og det så viktig fordi veldig mye av det man skaper, det blir sendt ut til et eller annet publikum, og kanskje man aldri egentlig får høre det. Så det å høre det fra den lille gjengen man jobber sammen med, det løfter en veldig.
Mm. Og hvordan skal man ta det her vanskelige samtalene?
Jeg tror man må i hvert fall ta de.
Mm.
Men så det det der klassiske snakket om hvordan man selv føler det fremfor å si at jeg synes du så sånn og sånn og sånn. Men det krever jo at man tør å være veldig sårbar. Og jeg synes jo alt i et samarbeid krever det. At man, veldig mye ydmykhet, at man tåler både som jeg sa innledningsvis, å dele seieren, men også tåler å få et sånt speil stilt opp for seg, som viser at på en måte sånn du, og sånn noen ganger du på ditt svakeste, for man samarbeider også når man svake, har det kjipt, har en dårlig dag, og man blir på en måte speilet av den andre, altså man ser, man merker at nå kanskje jeg sa dette på en litt kjip måte, og det kommer til å komme opp, og man må tåle å høre det, og få tilbakemelding på det. Men det ikke verdens undergang å få høre det. Vi bra folk likevel, selv om man kanskje var litt kjip med partneren sin en lang gang, eller sa noe feil, eller... Men det at det ikke liksom gjentar seg og blir gnistninger, men at man får pratet ut om det, det har vi hatt veldig mye glede av. Og jeg kan jo nevne at vi har spilt inn denne episoden om dette temaet, altså om samarbeid. Vi har prøvd å spille den inn 2 ganger før. Og det har vært en veldig vanskelig episode for oss å lage.
Veldig.
Og det ledde til masse latter, men det ledde til enda mer tårer, fordi vi kom inn på ting som vi skjønte at «Oi, dette har ikke vi snakket nok ut om på tomannshånd». Så vi måtte bare «Ok, dette var et opptak som vi bare la ligge, og dette her noe vi må snakke om». For her er det tydeligvis noe som kommer opp som skurrer litt fortsatt. Og at vi kanskje, det var til og med ting vi følte vi hadde snakket ut om, men som fortsatt var litt sårt for en av oss. Masse sånne ting, og det bare viser at det er krevende å komme til bunns i disse tingene, at man kan lett bli så sår på ting, og det blir jo som nesten som et kjærlighetsforhold, altså at man, eller en veldig sånn viktig relasjon som man har veldig nært på seg, og man har en baby sammen da, som et jobbprosjekt. Så nå lager vi episoden for 3. gang, og har klart å snakke om alle de andre tingene som vi da tenkte, de tar vi oss imellom.
Ja.
Ja, og så snakker vi heller litt overordnet. Men det bare illustrerer at det er så masse ting, og det ikke så rart at det blir det etter vi har jobbet sammen i 5 år nå, at det så mange ting som kan knirke litt, eller man kan føle på som man ikke visste at den andre følte på, eller... at jeg gjør noe litt hver gang, hver dag, eller på hver episode vi jobber med, som hver gang kanskje litt sånn for deg, og så vet jeg det kanskje ikke, og man må bare tørre å si det.
Ja, og jeg tror vi skal liksom slå hull på den der tanken om at et vellykket samarbeid er et på en måte...
Konfliktfritt samarbeid.
Ja, fordi vi har hatt masse store konflikter og små konflikter, men også veldig, veldig mye som skikkelig fungerer. Sånn at jeg føler at samarbeidet vårt skikkelig bra.
Det veldig mye givende I det å kunne reparere noe, og at man kommer nærere hverandre, man skjønner mer av hverandre, og ja, relasjonen blir bare bedre fremfor at man lar ting putter og gå og tenker sånn, ja, men det ikke så farlig, jeg trenger ikke å ta opp det, jeg trenger ikke å ta opp det, som kan lede til mer likegyldighet. Og vi vil jo heller at vi sånn ordentlig investert I det her, selv om du kanskje en gang sier noe som jeg tenker, åh, fitter akkurat så kjipt å høre, eller åh nei, dette kanskje blir vanskelig fremover, eller, men at man har en innstilling at man slåss litt for det da, at man fighter litt for samarbeidet.
Mm.
Ikke bare prosjektet, men samarbeidet og relasjonen.
Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Og så det en balansegang det her med hvilke kamper man skal ta, og man skal ta alle kamper, og hvor sterkt ditt behov. Og jeg husker, jeg på et gruppearbeid I skolen, var I en gruppe hvor det var en som alltid hadde så sterke behov. Så, nei, vi kan ikke gjøre det på den måten, for jeg har et skikkelig sånn sterkt behov for at vi tar det litt rolig. Jeg har veldig sterkt behov for at vi gjør det her. Og da ble, til slutt var jeg bare sånn, jeg har et sterkt behov for at du bare ikke har et sterkt behov. Bare, kan du bare skjerpe deg, liksom?
Ja, og jeg samarbeidet med en perifer venninne som bor I London en periode. Og hun jobbet ut fra sin egen menstruasjonssyklus.
Mm.
Som jeg egentlig synes veldig fascinerende. Jeg skulle gjerne tatt enda mer hensyn til min syklus og mine sånn instinktive behov selv. Skal utforske det litt, men ikke til de grader som denne veninnen gjorde. Fordi hun kunne bare, vi hadde et møte vi skulle I, eller skulle noe viktig, skulle holde foredrag sammen for eksempel, så bare, samme morgen, du vet du hva, det murrer litt I min mage, og jeg vet at jeg får menstruasjon I dag, så det betyr at jeg nå må ta det rolig, og det passer ikke for meg å holde dette foredraget med deg I dag. Fordi jeg får mensen.
Det jo så provoserende.
Og da tenker jeg at, ja, du lar dine egne behov gå veldig foran fellesskapet og prosjektet. Og jeg tenker hvis man har, vi alle mennesker har alle mulige slags behov, som må tas hensyn til når man jobber tett med noen annen I et prosjekt. Men man vet jo som regel, sånn cirka når man får mensen. Så jeg tenker, da kan man jo kanskje heller si, vet du hva, det kommer ikke til å passe for meg å legge det foredraget på den datoen. Fordi jeg vet sånn og sånn. Eller, jeg den typen som trenger å jobbe 60%, så jeg kan bare investere det I dette prosjektet. Eller, jeg en langsom person, så jeg trenger å bruke litt tid på disse oppgavene, og denne deadline blir for kjapp for meg. Altså, jeg må ha mer tid. Så det jo en øvelse I å kjenne seg selv, og være tydelig med den andre, fordi du har noen som regner med deg, og det krever at man da nok så forutsigbar,
Og
at man ikke bare let them down.
Ja, og det her kan jo være litt vanskelig, når man først kanskje tenker når vi tar det opp. Fordi, man har ulik kapasitet. Og det jo ikke sånn at den som har mest kapasitet har mest rett. Jeg har hatt en jeg har samarbeidet mye med på ulike prosjekter, som en god venn av meg. Og hun har blitt veldig inspirert av, fordi hun ofte veldig god på å se at ulike personer som med inne I det her fellesskapet med av ulike grunner, det ene tingen, og har ulik kapasitet. Sånn at da kan man ikke forvente akkurat den samme på en måte, inputen fra alle. Og folk kan yte ut fra ulike premisser. Mens jeg har nok blitt kanskje litt irritert hvis noen har ligget litt på lat siden, da har jeg følt da, at de har gjort, men det kan jo bare være at de ikke har samme kapasitet, eller har samme lyst til å gjøre det. Sånn at det der med å være, se litt den, hvor den andre kommer fra, er jo viktig. Og så finnes det jo på en måte en balansegang også.
Ja, og det synes jeg virkelig er en av de viktigste egenskapene vi har i vårt samarbeid, den rausheten overfor hverandre. At jeg ser når, eller vi ser når en av oss har noe annet i livet sitt, som gjør at man kanskje ikke har kapasitet. Men igjen, snakke sammen om det. Det er nøkkelen til alt, snakke sammen. Kommunikasjon.
Så kjedelig
nå. Ja, ingen vei utenom.
Nøkkelen er å gå inn et rom og danse sammen. Det er den hemmelige nøkkelen.
Ja. Ha sex.
Jeg vet, tenker jo at sånn som nå er jeg i en periode hvor jeg jobber masse med et julemarked. Er veldig, sånn, det er veldig intenst. Det har vært masse nye smittevernstiltak, og det har liksom kastet litt ekstra jobb på det, og ting er liksom uforutsigbart. Og da har jeg vært så glad for den rausheten du har vist med at vi har liksom nedskalert litt sånn ambisjoner for denne perioden i podcasten. Og det kan jo ofte skje at vi sier liksom vi skal jobbe da og da, og vi skal få til det og det, men så nedjusterer vi, eller endrer på det, hvis noe skjer, eller åh, jeg fikk ikke like mye tid som jeg trodde eller håpet. Og den, at man ikke blir sur, ja, men du sa jo du kunne jobbe den dagen da. Det der med å sette seg inn i, ok, jeg ser at du er i denne perioden nå, at det skjer mye. Så det, ja, det er jeg skikkelig takknemlig for.
Og det tror jeg er lettere og lettere jo lenger man har jobbet sammen, at man kjenner hverandre, og jeg vet jo, selv om du har en sånn periode, at det handler ikke om at du har mistet interessen for frilanslivet. Det handler om at det er sånt ditt frilansliv og ditt liv er, og at og mitt liv også er. Så det er jo at vi har det begge sånn overfor hverandre, og, men jeg tror nok kanskje det er vanskelig hvis den ene har veldig sånn en energi på at liksom, åh, men det er viktig å kjøre på og nå de målene og nå fristene, og at prosjektet er det viktigste, mens ettersom vi har jobbet sammen ganske lenge nå, så er relasjonen for oss det viktigste. Prosjektet er veldig, veldig viktig, men at prosessen og relasjonen og kjemien mellom oss og hvordan vi har det i vårt prosjekt står på en måte over. For hvis det ikke er gøy for deg, så er det ikke gøy for meg, det er det ikke gøy for noen av oss. Så det at vi tenker på en måte litt sånn på fellesskapet, da, at alle må ha det bra i dette prosjektet, så blir dette bra. Så det er kanskje en litt sånn mentalitetsswitch, som jeg tror i starten, at man er mer prosjektorientert fremfor at man tenker på teamet sitt. Og vi tenker veldig på teamet.
Mm. Og vi kan jo fremstå litt sånn her samarbeidsfrelste, men vi har jo begge hatt erfaring med samarbeid som, hvor det bare er veldig mye irritasjon og agg. Og jeg har jobbet med flere folk som jeg kanskje ikke har gjort videre prosjekt med, rett og slett fordi det ikke har fungert. Og her er det jo ulike ting som kan bidra til veldig mye irritasjon. Jeg kan noen ganger ha sånn at jeg føler at jeg kanskje drar prosjektet mye mer, og så kan jeg bli irritert hvis den andre ikke gjør det. Det kan jo være et frivillig verv hvor det kanskje ikke er sånn at da får man mer penger, men da kanskje man bare føler at man putter inn mye mer enn de andre. Og da det er jo liksom mye sånne ting som kan bidra til irritasjon.
Ja, jeg har følt det sånn mange ganger, og det er derfor tilbake til sånn den skolesituasjonen med gruppearbeid, at jeg aldri likte gruppearbeid. Jeg følte at det var alltid noen bare som satt og hang med og freeride på gruppearbeidet.
Ja.
Så det, jeg tror det er en viktig sånn driver, at man føler at de andre som er med på laget, som skal være med like mye som deg da, som du lener deg mot, er ja, også med å dra.
Mm, jeg er enig. Og en ting som irriterer meg så sjukt mye, det er når noen tar æren for noe som de ikke skal ta æren for. Jeg er sånn allergisk mot det. Da kan jeg bli så sur. Hvis noen sier sånn, ja, jeg har denne ideen, eller det her, vi burde gjøre sånn her. Og så sitter man bare, ja, men det var jo den personen som sa det, eller jeg sendte jo akkurat deg nettopp en mail hvor vi snakket om det, eller Så det att ge ære dit ære bör gis. Att för exempel jag Kristina kom upp med det här tidigare idag och det syns en skicklig god idé som är att du och det här är ofta kanske lite större grupp samarbete för när vi har två så vet vi vem som har på något sagt vad.
Jo men likväl viktigt att den andra anerkänner det.
Ja.
Att jag flera gånger nämner det var din idé. Hade jag prövat att säga något annat så hade det ju varit ganska stötande för dig.
Ja. Det, så det är också en sån tillbakavändande ting som jag kan bli väldigt sur över, hvis ikke det blir gjort med. För det är liksom rättfärdighetsgrejen att jag syns att det blir orättfärdigt. Hvis man ska claima något som man inte helt har rätt att göra.
Jag är så enig. Jag är också allergisk mot det. Och det var för de som inte har fått det med sig. Denna podcasten var Hannas idé. En väldigt 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 god idé. Jag hade aldrig kommit på den.
Det var en helt unik idé.
En helt unik idé.
Ett annat slags irritationsmoment kan ju vara om du känner att du rätt och slett har mycket bättre kompetens. Hvis det kanske är liksom fel sammansättning, hvis du har ser att du har liksom 10 års erfaring med något och så har du teamat upp med en som är helt nybörjare, det kan bli väldigt vanskligt. Hvis ikke den personen har något helt annat da, som den bidrar in i projektet med som ikke du kan. För då blir kan det fort bli sån skevhet och hvis någon leverer fra seg något till deg da. Och så tänker man sån ah det här var inte bra. Så det är ju superskipt och väldigt väldigt att stå i också.
Och då kan man kan kanske en lösning vara att på något sätt claima makta tillbaka att du är projektägaren.
Mm.
Och så är man heller har bidragsgivare in i projektet. Någon gånger är ju det också den riktiga formen.
Absolut. Och så är det ju med oss
att jag nu
tänker att vi är ju projektet likt men vi
tenker
har ju
med
men vi har ju med frilansare som vi inte inviterar in som en slags tredje part i projektet men som vi lönner och som är med på frilansbasis.
Ja.
Så det här finns det många olika konstellationer och måter att göra det på. Men vi vill bara anerkänna oss att det finns väldigt mycket irritation, sinne, aggression, tårer i det och samarbete. Och det är en ja, det kan vara skicklig vanskelig.
It's not the easy road.
Nej.
Nå som är inom lite av det som kan gå galt och bli vanskelig och
all dritten.
Ja, och vi har haft några episoder där vi har lurt på hur det ska gå. Så tänker jag ju att en kontrakt är något jag vill råda folk till att ha. Och som jag tänker att vi också borde ha som vi inte har. Men det är också så komplicerat.
Otroligt vanskligt.
För vad ska stå där? Hvis detta och detta sker så ska jag får frilanslivet, men hvis det och det sker så ska du. Alltså, det är så vanskligt att se för sig scenarier som kan uppstå. Men jag tror, hvis det hade blivit ett styggt brudd, så hade vi tänkt det var dumt att inte vi hade en ren kontrakt att förhålla oss till. Ja, som vi bägge var eniga om.
Och ju mer pengar som också kommer in i ett projekt, ju kanske eller att det blir en fulltidsbedrift, ju tänker jag ju mer vanskligt blir akkurat det här. För då är det mycket att tape också ved att gå från det. Så
och då vill man gärna ha med sig en bit av investeringen sin.
Mm. Så det att liksom slå upp som samarbetspartnere, det tror jag är otroligt vanskligt. Det tror jag är mycket lättare hvis det kommer från att livet sker, att den ena har lust till något annat. Så jag tror jag är mycket lättare hvis en vill träcka sig och ha den samtalen med att det här är inte helt riktigt för mig eller det här blir en annan riktning än det jag önskar att det ska ta som är fint men jag önskar att steppa ut eller du får liksom take it away. Eller en jobb eller vad än, men hvis det uppstår som bara en konflikt i samarbeidet som ikke går å løse, at det ikke går noen samarbeid lenger, men begge vil fortsette å drive det her videre, det vet jeg ikke helt hvordan man skal finne ut av.
Så dette bør vi ha en ekspertepisode om.
Ja, konflikthåndtering.
Konflikthåndtering og kontraktskriving.
Ja, eierskapsfordeling.
Ja.
Mm. Og i veldig mange prosjekter, hvis man er tre personer, jeg tror at som to personer så er man ekstra sårbar her, og der er det veldig mye snakk om i entreprenørskap, at hvis man starter et selskap og har to personer og skal eie 50-50, så er man jo kjempesårbar, fordi da hvis denne konflikten oppstår, så er det ingen som kan ha mer makt enn andre. Hvis man er tre personer, og sier at man eier 33% hver, da blir det jo egentlig flertallet som får ta den avgjørelsen. Sånn at hvis to personer tenker at hei, du tredje person, det er du som er feil, vi to eier 66%, så har man jo mer makt til å gjøre noe med situasjonen. Selv om det sikkert er ekstra kjipt for den tredje personen, så er det i hvert fall, det finnes på en måte en måte å løse det på, rent formelt, som kanskje er lettere enn når man er to personer. Og så er det jo sånn her, når man samarbeider gjerne over tid, så skjer jo livet. Det kan jo være at man får barn, man flytter, man har lyst til å gjøre noe annet, eller man får seg en jobb, eller rett og slett at ikke prosjektet har den samme rollen i livet sitt som før. At samarbeidet ikke fungerer. Det finnes jo utrolig mange grunner til at ting ikke funker.
Og spesielt i et frilansliv som er så flytende, hvor nye prosjekter eller ja, ting kommer gjerne til, da, og at livet er veldig bevegelig.
Mm. Og jeg har et eksempel med det her julemarkedet, Oslos supermarked. Det var egentlig noe som kom ut av et tidligere prosjekt som heter Oslos rauseste marked, som er gjort med en som heter Ida Notvik. Vi har jobbet sammen masse. Samarbeidet er kjempebra. Og vi lagde Oslo Supermarked i 2016 og 2017, men så har hun flyttet til Telemark og har ønsket en fast jobb, så hun ble ansatt. Og da fikk jeg tilbud i 2018 om å gjøre det her julemarkedet for Prinsen Hage, som et marked hos de, som da var plutselig ganske greit betalt. Og da husker jeg spurte Ida også om hun ville være med. Men hun hadde jo fulltidsjobb, hadde ikke kapasitet, hadde ikke lyst. Og da fikk jeg inn en annen, som også heter Ida, som jeg jobber med nå på markedet, og gjorde det her markedet i 2018. Vi gjorde det også i 2019. Og så har jeg hver gang det har vært en ny runde med å lage marked, så har jeg alltid spurt og snakket med Ida, og sagt sånn, det her er jo egentlig vår baby sammen som vi hadde, og vi lagde. Vil du være med, eller vil du ikke, eller synes det er greit at jeg gjør det med annen, synes det er greit at jeg gjør det med samme navn, og på samme måte.
Og det er jo veldig fint, og riktig, at ja, du spør.
Det synes jeg, og veldig fint av henne også, å si sånn, kjør på. Og så har hun vært med i 2020, så gjorde vi en digitalt julemarked, så var hun med, hvor hun var med en del, og jeg jobbet litt enda mer, også fordi hun har fulltidsjobb, men hadde lyst til å gjøre det da. Og hadde samme runde nå da, om hun på en måte har lyst. Så det har vært en lang prosess å prøve å på en måte ha alle inkludert, men også kunne ta prosjektet videre.
Men hvis hun hadde sagt, det her var vår baby, og jeg er ikke så komfortabel med å se deg ta den videre med andre i kanskje andre retninger, hvordan ville dere gjort det da?
Altså jeg tror først jeg snakket om hvorfor, føler du sånn? Hvorfor er det kjipt for deg, på hvilken måte, hvis ikke jeg gjør noe som er sånn direkte flaut da, og at hun da tidligere har vært med på det her som nå ble en skandale. Men det er jo litt sånn, hvorfor, da hadde jeg tenkt kanskje blitt litt snurt, tenkt sånn, hvorfor unner du meg ikke det? Men også kanskje vært litt sånn løsningsorientert og tenkt, vet du hva, jeg kan fint lage et marked med et annet navn, som et eget prosjekt. Så det hadde jo egentlig vært liksom en løsning på det, tenker jeg. Sånn at det finns ju alltid lösningar, men det är nog med att pröva och gå lite utifrån sån rättfärdighetsprincip och tänka hur det blir.
Och vi har ju oss emellan haft en episode där du ganska plötsligt bestämde dig för att flytta till Sverige eller för att bli i Sverige samman med din sambor Kalle. Som kom väldigt brått på mig och jag husker att jag tänkte wow, vad sker med projektet vårt nu? Vill inte du vara med mer? Alltså nu bor ju du egentligen fortsatt i Sverige, men så har ju allt varit undantagstillstånd sedan då. Så har du rest lite fram och tillbaka när du har kunnat. Men och så hade vi en period där jag var nyfiken på en jobb, en fulltidsjobb, hvor du också unnat mig att vara nyfiken på det. Och jag snackat med dig väldigt mycket om den jobben, men bägge dessa episoderna är ju på något sätt kunde ju snudd upp ner på projektet vårt, hvor den ene kanske hade gått ut av det eller den ene hade tagit det vidare alene eller fått en annan in eller och nu skedde ju inte något av det här och vi bägge är lika investerade i projektet fortsatt, men det vill komma ting som på något sätt konkurrerar med projektet eller kan vara en trussel mot det felles projektet, hvor man må ta stilling til hvordan skal man ta fatt på veien videre. Og da det jo ikke så lett, selv om man kanskje har valgt å gjøre noe annet, å se babyen sin gå videre uten en selv. Jeg tror at hadde jeg gått inn i en fulltidsjobb, selv om den var superkul, så hadde det vært en liten sorg i å se frilanslivet rulle og gå videre uten meg. Men det må man jo bare tåle. Og kanskje være stolt av hva man var med på å starte.
Jeg tror det der kan være veldig vanskelig. Og det finnes veldig mange ulike løsninger på det. Det er nok lettere hvis man selv velger å trekke seg. Og kanskje unne den andre å gå videre.
Fremfor at du sparker meg ut.
Eller hvis det blir en konflikt som gjør at vi tenker at vi kan ikke samarbeide lenger. Og hvem skal få prosjektet, på en måte.
Hvem skal få babyen?
Skilsmissebarnet.
Ja, en uke hver, annen hver uke.
Og det, og det finnes ikke noe sånn, egentlig sånn, rett eller galt. Det kan bli skikkelig stygt. Og det kanskje litt det samme at hvis man blir med på et prosjekt, og så tar det flere år før det kommer inn økonomi, så har man puttet inn sjukt mye gratis timer, men kanskje velger å trekke seg, og så kommer det inn masse penger, så er det jo også litt, jeg tenker at da har man kanskje tapt sin mulighet fordi man valgte å trekke seg. Og noen ganger så er det ikke verdt å bli et prosjekt hvis ikke samarbeidet heller fungerer. Sånn at du kanskje har det bedre med å gjøre noe annet.
Ja, hvis du er den som hele tiden drar, for eksempel, og må motivere, og den andre kanskje er på en annen pace, og kanskje ikke nødvendigvis tilfører kraft og energi, så er det kanskje ikke den riktige dynamikken. Eller helt andre ting. Altså. Ja.
Eller kanskje kan være med på en annen måte, for her tenker jeg også at et scenario her er jo at man får inn en tredje person, eller en fjerde person, som er like investert, eller kanskje man har to personer som er 100%, og så har man en som jobber 20%, og så fordeler man lønn deretter, eller mandat deretter. Så det finnes jo veldig mange løsninger hvis man er villig til å, hva skal man si, å ville la prosjektet leve videre. Når jeg studerte på Kaospilotene i Danmark, det er en treårig slags prosjektlederskole, veldig mye fokus på prosess og veldig mye gruppearbeid, passet perfekt for meg. Der så var det veldig mye teori da, om gruppedynamikk, som jeg synes er veldig spennende. Og det er faktisk litt uenighet om en gruppe, tilfeldig gruppe, på en måte kan finne sammen og ha et fantastisk samarbeid, litt sånn uavhengig av konstellasjonen av gruppa. For det er andre halvparten av forskningen som sier at gruppedynamikken er veldig satt i utgangspunktet i forhold til hvem som er gruppens medlemmer. Så at det er mye man kan jobbe med, men noen ting er bare på en måte iboende i hvem som blir satt sammen da, til å jobbe. Så noen samarbeid vil jo rett og slett vise seg at dere kanskje var for forskjellige, eller ville for forskjellige ting, eller krasjet for mye og ble støkk på noe som rett og slett ikke lar seg på en måte løse. Da. Så det jo ikke alle samarbeid som bare vil funke ved å prate om det. Og det ikke alltid du skal fortsette å samarbeide. Akkurat som et parforhold noen ganger bør ta slutt, så det litt samme med et samarbeid. Men det som også var interessant av teori, som ble sagt på denne skolen, var at det finns en teori rundt gruppearbeid som at de mest vellykkede grupperne er de som har et like stort fokus på productivity og positivity, som vil egentlig litt sies resultat og prosess. Og jeg husker når vi gikk, jeg tror det var første året, så ble vi delt inn i grupper på sånn 57 personer, og så hadde vi ulik gruppearbeid, hvor jeg husker at en av gruppene var utrolig prosessorientert, snakket masse om følelser, spiste masse peppkaker, hadde kjempegøy sammen, og hadde hatt liksom superfint gruppearbeid, og hadde ganske dårlig resultat. Så brukte veldig mye tid på å kose seg sammen, bli kjent med hverandre, brukte mindre tid på å pushe grenser og skape resultat. Jeg hadde et annet eksempel, som var utrolig, som ganske mye alfa-personer i en gruppe, ekstremt resultatorientert, og de hadde hatt en helt jævlig prosess. Altså det har vært så mye konflikt og krangel, og fått til, jeg vil si ganske en ok resultat, men ikke sånn superbra resultat heller. Og da husker jeg det ble så tydelig når man så de her liksom, fremvisningene, at den her balansen mellom produktivitet og positivitet, altså resultat og prosess, er egentlig veldig viktig for prosjektets eller gruppens suksess. Og jeg tenker at det som har vært en suksessoppskrift for vårt samarbeid, den her balansegangen mellom produktivitet og positivitet, at vi er veldig målrettet, vi har vel en sånn tydelig ramme at vi skal lage så mange episoder i året, vi skal få inn det her av finansiering, vi setter oss høyere mål, vi pusher grenser og liksom dytter prosjektet fremover, samtidig som vi også har veldig mye rom for hverandre og menneske og følelser i det.
Men samarbeid tar tid.
Det gjør det.
Det å komme frem til noe vi begge skal enes om tar tid. Snakk om hvordan vi skriver, hvilke farger vi liker å ha, hvilke fonter vi liker, hvilke bilder vi liker å bruke, hva slags spørsmål vi synes vi skal stille i podcasten, hva slags type gjester, hva vi vil fremover, hvordan du har det, hvordan jeg har det.
Lage denne episoden.
Lage denne episoden for tredje gang. Det tar tid.
TTT. Ting tar tid.
Ja. Og jeg tror noen ganger, hvis man er alene, at man kan bare kjøre mer på etter sin egen rytme. Men det er så mange ganger jeg har tenkt at wow, så mye bedre det blir etter alle disse rundene. Og så gøy det er å på en måte finjustere ting og lære av hverandre å høre dine synspunkter og få ditt blikk på ting. Og ta seg tid til det, at det gir også utrolig mye. Man blir på en måte bakt inn i hverandres liv etter å ha jobbet lenge sammen, og man jobber med noe som er så viktig for en selv, og da, det er utrolig hyggelig å bake hverandre inn i sitt liv.
Jeg liker den bakingen.
Jeg liker det veldig godt.
Jeg tenker at det er mye ting med et samarbeid som er sånn praktisk bra, at man får til mer sammen, at jeg kan ha flere prosjekter, at vi sammen blir en 80% stilling i stedet for en 40% stilling. Det er liksom veldig mye av den der rasjonelle, praktiske delen, men så er det også, som jeg synes er den største delen av hvorfor jeg liker å samarbeide, og når et samarbeid er bra, er den hvordan det føles. Og det er nesten litt vanskelig å sånn ta på og prate om, men det er en sånn, jeg vet ikke, en tilfredshet at man er sammen om noe, at jeg kan bli sånn stolt av deg når jeg lytter på en episode, eller bli overrasket, at jeg kjenner liksom glede i det å møtes og prate om ting, og liksom legge ambisjoner, og når vi oppnår mål, og det er liksom den der, ja, følelsen av når samarbeid, sånn som nå, når det bare flyter, at det er litt sånn flow, følelse i samarbeidet, som helt skikkelig, skikkelig fint.
Ja, det sa du før vi gikk inn her og skulle lage den episoden, at du følte at det flyter så godt. Og jeg bare, åh, vet du hva? Jeg satt akkurat på toalettet og tisset og tenkte på det samme. At det flyter så godt for tiden.
Jeg elsker at du valgte det øyeblikket å tenke på det.
Ja. Jeg gjorde det.
Ja, det fint det.
Ja. Men,
og noen av de tingene som vi liker best med å samarbeide, de kommer nå.
Ok. Det jeg synes deilig også, er at vi, det handler om raushet igjen, og se at du gjør andre ting med andre mennesker. Det unner deg å være med andre. Nei, og heie på hverandre i andre arenaer utenfor vårt samarbeid, og at vi kan på en måte ta del i det, eller komme på hverandres ting, og se, eller unne hverandre å utfolde oss i andre ting utenfor prosjektet. Det jo kanskje en selvfølge, men det også utrolig fint å heie hverandre frem. Ja.
Mm. Det liker jeg veldig godt. Jeg ble veldig glad når jeg ser deg trappe opp på julemarked, og jeg har kommet på ulike ting, og det veldig gøy å liksom få innsikt i de her ulike prosjektene. Og der handler jo litt om at for oss så har vi veldig tydelig uttalt forventning om at vi ønsker at frilanslivet kun skal være et prosjekt på liksom, ja, med cirka 40%. Fordi vi vil gjøre andre ting. Sånn at det ligger litt som en sånn premiss også for akkurat det her samarbeidet og prosjektet. Noe annet som jeg elsker med samarbeid er jo det her med å feire sammen og dele motgang sammen. Vi lagde en episode om avslag, om det å ikke ta nei for et nei, og der delte vi at vi har fått 5 avslag fra Stiftelsen Dam, at vi har prøvd på den samme søknaden 5 ganger på rad over flere år. Og det var en gang vi virkelig trodde vi kom til å få den, fikk det ikke. Og da å sitte sammen og liksom rett og slett få være litt sånn snurt og bare litt sånn deppa over det sammen, det føles veldig fint ut. Og så sende masse sånn rakett og hjerte-emoji om vi har liksom kanskje oppnådd noe eller fått en fin tilbakemelding eller fått tilskudd eller hva enn. Og bare kunne dele det sammen. Det også en så utrolig fin del av samarbeidet.
Ja, fordi det jo bare du som like interessert i dette prosjektet som meg. Så, for hvis jeg hadde gjort dette alene, så hadde jeg jo ikke hatt noen å liksom, woohoo! Og alle de avslagene som kommer underveis, og alt det krevende arbeid som ligger bak et prosjekt, man kan føle seg så alene, eller at det er en selv som har fått det avslaget, sånn, åh, prosjektet mitt var ikke bra nok, eller nei, jeg kommer ikke til å få det til, eller kan fortelle seg så mange rare ting, som jeg merker at når vi 2, så har jeg en mye større sånn buffer for det der, bare sånn, ja, men dette jo et gøy prosjekt uansett, vi koser oss, og dette har vi lyst til, og vi kjører på. Det sorgene blir ikke så tunge.
Ja, enig. Det veldig fint.
Og seierne blir større.
Mm.
Så det jo kjempebra.
Ja, og jeg tror at et liksom mantra er også det her med å, i stedet for å tenke at man skal gi og ta i et samarbeid, så skal man gi og få. Og det er også en litt sånn annen måte å forholde seg til det på. At man ønsker å gi til hverandre og på ulike områder. I stedet for at man tenker, det her skal jeg ta nå. Og det synes jeg også er veldig deilig når man kommer dit.
Eller bare gi og gi.
Og jeg kan bare få og få.
Og du kan få og få.
Det elsker jeg mest.
Nei, men hvis innstillingen er aller mest å gi og gi, så vil man få.
Det er veldig sant.
Mm.
Og nå har vi gått fra å snakke om veldig mye om det her følelsene, om prating, om det relasjonelle. Og nå skal vi over til litt sånn økonomi.
Det blir en brå overgang. Men, ok, let's go.
For det her er en viktig del av det å samarbeide.
Yep.
Er det rent sånn timer og økonomi og altså eierskap, rent liksom litt mer sånn formelle og hard cash. Hvordan skal man, hvordan kan man tenke rundt det?
Jeg vil gjerne starte med timeføring og tidsbruk og forventninger rundt det. Vi fører timer, og det kan oppleves litt sånn, hva heter det?
Rigid.
Veldig rigid. Jeg tror mange tenker at, og jeg har tenkt, jeg jobber for meg selv. Hvis jeg skal slippe noe i mitt frilansliv, så er det å sette meg ned og føre timer. Altså, jeg frilanser. Det er jo, det er min rett å få slippe det. Oho, liksom. Men jeg har jobbet, hun jeg drev det magasinet med i London, vi førte ikke timer, vi var ikke inne på tanken engang. Vi var 3-24 år, har sikkert ikke med alder å gjøre, men det var ikke noe med, det slo oss ikke at vi skulle gjøre det, men da kjente jeg at hvis jeg hadde investert veldig mye tid, kanskje sittet oppe flere helger på rad, brukt lørdag, fredag og lørdagskveldene mine på det prosjektet, og så får jeg en telefonsamtale fra Sandra, som også er en venninne av meg, og så er hun på fest, og har det kjempegøy, eller, på, eller kanskje jeg er på helgetur, mens jeg sitter og jobber, så kjente jeg at det føles jo litt sånn, her sitter jeg og jobber kveld etter kveld, og jeg visste at hun sannsynligvis jobbet like mye som meg, men at man kan begynne å lure på om, er det bare jeg som sitter her og forsaker all denne moroa for å jobbe med dette? Og at man kan et sånn snev av bitterhet da, eller ubalanse oss imellom. Så jeg er utrolig glad for at du har innført timeføring. Og dette er det eneste prosjektet jeg fører timer for, fordi jeg ikke helt har sett behov for det i andre prosjekter. Det er sikkert veldig, veldig nyttig. Men jeg fører timer her, og da vet jeg at intensjonen mellom oss er at vi jobber likt. Og det er ikke alltid likt fra uke til uke eller måned til måned. Men i løpet av et års tid så skal vi ha ligge likt. Og da kan jeg unne deg så mye som bare det, å jobbe på et helt annet prosjekt i 2 måneder hvis du har behov for det, eller være på ferie mens jeg sitter og legger inn masse timer. For jeg vet at du legger inn det på et eller annet tidspunkt, og jeg trenger ikke å sitte med en følelse av om jeg gjør mer eller mindre. Vi har, det er faktabasert om vi gjør mer eller mindre. Så det er jeg så glad for at vi gjør. Dette var min lille, lange, store appell om timeføring.
Og sexy appell.
Sexy timeappell, ja.
Og jeg har en kompis som driver et firma sammen med en annen, og der så får de likt betalt hver måned. Men den ene har lyst til å jobbe mye mer enn den andre. Så den ene, han tar litt korte dager, gjør litt ting i arbeidstiden som ikke er jobbrelatert, mens den andre på en måte har lyst til å legge inn mer innsats og gjør det også. Og ingen av de har lyst til å skrive timer, for de føler at det er ja, en deilig liksom, frihet ved å drive selv, at man ikke trenger det, og kanskje liksom, fjerne liksom, følelsen.
Og bestemme at, selv?
Ja.
At, gjøre hva man vil?
At man synes at det er liksom, ja, man har ikke lyst til å skrive timer. Det er, jeg tror mange har den relasjonen da, til timeføring. Og, men det som oppstår som et veldig sånn, tydelig problem her, er jo at det blir en skjevhet, og det blir jo veldig fort urettferdig, kanskje spesielt for den som alltid legger ned mer tid, mens for den andre så blir det jo fort dårlig samvittighet, fordi man kanskje ikke føler at man føler at det blir en sånn forventning om at man egentlig burde jobbe mer.
Men har de her snakket om det her?
Nei, de har vel egentlig ikke det. Jeg tror at det er vel liksom sånn de har kjørt på ganske lenge, og så kanskje bygger seg opp en sånn irritasjon over tid. Men
vårt råd er å snakke om det, ikke sant?
Og jeg har jo flere prosjekter. Skriver timer med absolutt alt jeg gjør. Når jeg jobber med andre. Og egentlig med egne ting også, men det er spesielt viktig, synes jeg, når jeg har et samarbeid. Fordi det er så vanskelig, som du sier, å vite om det skal bli rettferdig, hvis ikke. Og jeg har et annet prosjekt som jeg gjør, hvor jeg jobber mye mindre enn det hun jeg jobber sammen med gjør. Og da synes jeg også det helt fair at jeg skal få mindre betalt. Kanskje ha litt mindre å si også, fordi hun bruker mye mer tid, kan ta mer valg og sette, liksom, få prosjektet, pushe det fremover. Sånn at det, og liksom, det med å skrive timer frigjør veldig mye unødvendig konflikt. Og i hvert fall når det begynner å komme inn en del penger. Og det samme handler om eierskap til firma. Hvis man går inn helt likt med samme timer, kostnader, deler inntekten, så kanskje man også skal eie helt likt. Men hvis man går inn ulikt, så er det kanskje en helt annen modell.
Og jeg, det med å skrive timer gjør at du kan jobbe når du vil. Altså det tar ikke bort det frihetselementet. Fordi da kan du jobbe med god samvittighet hele helgen, og så ta deg fri. For du vet at den andre legger inn de timene på et eller annet annet tidspunkt.
Og jeg har også hatt flere prosjekter hvor... hvor vi kanskje tenker at vi skal jobbe cirka likt, men så har den ene fått noen oppdrag, eller havnet i noen andre prosjekter, sånn at jeg har sittet og jobbet kanskje mye mer, men da synes jeg også det helt greit hvis jeg har kapasitet og lyst til det, fordi også økonomien blir fordelt deretter. Et eksempel er høstferien i år, hvor hun, jeg gjør julemarkedet med, Ida. Ida var på høstferie i utlandet, koste seg, hadde akkurat hatt en superintensiv filmfestival, som hun hadde jobbet med. Så jeg unna henne å ha ferie, og det var veldig viktig også før vi skulle gå i gang med dette prosjektet. Samtidig så hadde vi havnet litt bakpå med tid, og jeg hadde egentlig jeg hadde ikke planlagt å ta høstferie, og min type skulle jobbe, og så videre. Så da satt jeg hele høstferien og jobbet en hel uke. Og det hadde jeg blitt veldig bitter for, hvis ikke det også hadde gjenspeilet seg i enten at hun jobbet de timene igjen etterpå, eller at jeg for eksempel får mer lønn. Sånn at, ja, det er så viktig med timeføring.
Det er så viktig!
Og vi går jo virkelig detaljert til verks når vi snakker om hvordan føre timer. For det urettferdig hvis en sitter og liksom henger på Facebook i 2 timer arbeidstiden, og så skal man skrive opp de timene som arbeidstid. Så det handler jo samme her om å ha en veldig sånn lik tilnærming til hvilke timer er greit å skrive, hva er ikke greit å skrive. Og her kommer inn et eksempel med lunsj. Hvis jeg skal ta en time lunsj hver dag, så er det 20 timer på en måned hvis det hadde vært fulltid. Og det er jo nesten 3 arbeidsdager på en måned. Og tenk deg da på et år, så er det jo på en måte nesten 40 arbeidsdager. Så det blir veldig stor forskjell hvis jeg skulle skrevet med alle lunsjtimene som min arbeidstid, mens du ikke hadde gjort det. Det hadde vært super urettferdig.
Ja, altså det at man har lik oppfatning av det man gjør, er mye man skal tenke på, ass.
Ja, det er mye. Ja. Alle barn, jeg skal aldri samarbeide med noen.
Eller aldri med de to der. Men, og vi har også snakket om, i en periode hvor vi tok mye kurs og tilegnet oss ny kunnskap, hvor stor andel av timen det var greit å på en måte bruke på det, så ikke en sitter og gjør alt det som må gjøres og masse kjedelige oppgaver som det også innebærer å drive denne podcasten, mens den andre bare sanker inn ny kunnskap og bruker 40 timer på det. Så da var vi også sånn, ok, kanskje vi kan bruke 40-50 timer hver, men at vi ligger cirka likt da på den type tidsbruk. Så vi snakker om masse nitty gritty.
Ja, det gjør vi. Og vi fører inn i et Excel-skjema
og
har en liten oversikt per måned og ser hva blir det på et år. Og det kan godt være at det blir ujevnt på et år, men da har det en tendens til å jevne seg ut over flere år, fordi en er lenger bort eller har et mer intensivt prosjekt eller et cetera, et cetera. Så timeføring der altså. Og det henger jo veldig nært sammen med økonomi. Fordi...
Tid er penger.
Tid er penger.
Det er det.
Og vi har valgt å fordele inntektene og kostnadene 50-50. Og rent som formelt så har Kristina et AS, jeg har et enkeltpersonsforetak, og så har vi et eget liksom, Excel hvor vi lager på en måte et regnskap, hvor vi ser hva har du betalt for, hva har jeg betalt for, hvilke inntekter har du fått til deg, hvilke inntekter jeg har fått til meg, og så fakturerer vi på en måte oss imellom, sånn at det fordeles helt likt.
Men vi vurderer etter å ha holdt på ganske lenge nå, å starte et eget selskap for frilanslivet.
Mm.
Så det er jo noe man kan vurdere på sikt.
Ja, Og der det også som eierskap kjempevanskelig. Jeg tenker at vi ikke har liksom mulighet til å gå dypdykke ned i hvordan fordele eierskap i et AS. Men der det ulike meninger om man bør fordele etter på en måte idé, eller at vi alle har liksom, det våre hoder sammen som former det her. Eller om man skal tenke at man fordeler etter tidsbruk. At den som bruker mer tid bør også eie mer. Så der det litt, men det der med hva synes man blir mest rettferdig og prøve å enes om det.
Og dette med timeføring, så kan man jo tenke at jo, men det jeg får gjort på 3 timer, kanskje en annen i prosjektet bruker 8 timer på. Men jeg tror man likevel må gå inn med en forutsetning om at våre skills eller vår kompetanse like mye verdt. Jeg bruker kanskje lengre tid på noe enn det Hanna gjør, og Hanna bruker lengre tid på noe enn det jeg gjør, og at det vil utjevne seg på sikt, og at begges tid like verdifull. Jeg tror jo det like mye god kjemi, og det at vi har det gøy, og det at vi har lyst til å gå i samme retning, som gjør at vi fortsatt holder på, har lyst til å holde på videre. For hvis det ikke lenger blir gøy, så på en måte poenget borte. Men jeg ganske sikker på at det alle disse samtalene våre om alt mulig, fra de bittesmå tingene til de store, sånn, hva ønsker du å få ut av frilanslivet ditt? Hvor vil du hen? Hvor føler du at du utvikler deg? Hvordan har du det nå? Det alle de samtalene som gjør at vi fortsatt har det skikkelig gøy.
Enig.
Heia samarbeid. Hei. Det så kraftfullt, synes jeg, med et samarbeid for å se liksom, hva man kan få til sammen. Og hvor mye mer man kan få til sammen fremfor å gjøre noe alene. Og det å dele det med noen. Å være flere enn en. Det gøy.
Det gøy. Takk for denne gang.
God jul.
God jul, ja. Det siste episoden før jul. Sånn at meld deg på nyhetsbrevet vårt på nettsida, for da kan vi sende deg en mail og si hei hei, nå vi tilbake.
Som i mars en gang, 2022.
Og hvis du laster ned, eller hvis du melder deg på nyhetsbrevet vårt, så får du også som en liten gave, en slags budsjettmal, som sånn herlig julegave.
Og en del andre ting utover å gjøre. Men vi lover ikke spamme. Yes. Kommer bare kanskje 4-5 ganger i løpet av året. En liten mail fra oss.
Mm.
Men vi høres i løpet av mars måned.
Vi høres.
Ha det bra.
Ha det.
Ikke løp til døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.